7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentarii guvernării au respins ideea comuniștilor de a face referendum pentru aderarea la structuri economice dominate de Rusia.
Riscurile economiei agrare, cum a afectat seceta produsul intern brut al Moldovei.
În România, premierul și președintele s-au aflat la aceeași ședință pentru prima oară de la conflictul deschis din vară, care era să ducă la demiterea șefului statului.
La început ascultați știrile Europei Libere. Deputații moldoveni au respins cu 53 de voturi inițiativa legislativă a Partidului Comuniștilor de a se organiza un referendum pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Comuniștii au părăsit în semn de protest lucrările Parlamentului. Parlamentarii au respins și propunerea comuniștilor de a-l demite pe președintele Parlamentului, Marian Lupu. Acest proiect a fost respins cu 51 de voturi. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Autoritățile georgiene l-au pus pe fostul gardian Vladimir Bedukadze pe lista persoanelor căutate de Interpol. Domnul Bedukadze este cel care a filmat și a difuzat recent abuzurile și violurile comise de gardieni în închisorile georgiene. Postarea înregistrării video pe internet a provocat proteste antiguvernamentale în Georgia și s-a soldat cu schimbarea ministrului răspunzător de sistemul penitenciar al celui de interne și cu arestarea a 16 ofițeri superiori de poliție. Președintele Mihail Saakashvili l-a numit ministru pentru penitenciare pe avocatul poporului, cel care de ani de zile avertizase asupra situației din penitenciare. Luni, 1 octombrie, au loc alegeri parlamentare în această țară sud-caucaziană, alegeri considerate un important moment pentru evoluția spre democrația Georgiei. Procuratura germană a acuzat de spionaj pentru Rusia o pereche a cărei identitate nu a fost făcută publică. Cei doi au spionat pentru serviciile de informații rusești mai mult de 20 de ani și au adunat informații despre Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Perechea a intrat în Germania în 1988 și 1990, afirmând că sunt cetățeni austrieci de origine sud-americană și a primit $130,000 pe an pentru serviciile aduse Rusiei. Cei doi au fost arestați în octombrie anul trecut și este primul caz de spionaj între Germania și Rusia de la sfârșitul războiului rece. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev l-a numit pe ministrul energiei Alexandru Novak drept președinte al Comisiei Mixte Ruso-Iraniene pentru Comerț și Economie. Novak îl înlocuiește pe Sergei Șmatko în această funcție, așa cum l-a înlocuit și în luna mai la conducerea Ministerului Energiei. Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narușkin, a anunțat că nu se va duce la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care începe luni 1 octombrie la Strasburg, pentru că propunerile sale strategice pentru Europa fără frontiere s-ar putea să nu fie luate în considerare de unii lideri ai APCE și de unele delegații, cităm, rusofobe. În sesiunea APCE, care începe luni, pe agenda se află discutarea cazului grupei punk Pussy Riot și a procesului lor. Moscova susține că această inițiativă este, cităm, amestec în treburile interne ale Rusiei. Mii de tătari din Crimea au protestat astăzi la Simferopol împotriva filmului produs în Statele Unite cu buget particular și care este considerat blasfematoriu la adresa profetului Mahomed. Un protest similar, cu accente anti-americane, a avut loc ieri și în capitala Tatarstanului, Kazan. Și oficialitățile israeliene așteaptă ca în discursul său de astăzi de la ONU, premierul Benjamin Netanyahu să vorbească despre linia roșie clară a țării sale față de politica nucleară a Teheranului.
Au fost știri la ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentarii guvernării au respins astăzi cererea comuniștilor de a se ține referendum asupra aderării Moldovei la Uniunea Vamală, din care fac parte deocamdată Rusia, Belarus și Kazahstan. Ceva mai devreme fusese contracarată în Parlament și tentativa opoziției de a-l demite pe speakerul Marian Lupu, tot în legătură cu referendumul. În această primă zi a sesiunii de toamnă parlamentare, Vasile Bornaru a stat de vorbă cu politologul și profesorul universitar Cornel Ciurea despre ceea ce pare să fi fost o ședință furtunoasă.
Nu cred că am asistat la niște lupte serioase în prima zi de școală, cu ghilimelele de rigoare. Confruntarea dintre democrați și comuniști a fost destinată mai curând publicului pentru a sublinia odată în plus o poziție fundamentală care marchează scena politică de Republica Moldova, democrație împotriva comuniștilor. Din această cauză, comuniștii au înaintat propunerea privind Uniunea Vamală și tot din această cauză i-a fost respinsă. Din aceleași motive s-a dorit demiterea lui Marian Lupu. Deci a fost încă o dată, atât de către putere cât și de către opoziție, trasată linia de frontieră pentru ca publicul să nu uite că totuși cele două tabere se află în confruntare.
De ce au ales acest subiect anume?
Pentru că este un subiect cu adevărat important, care marchează identitatea politică a taberelor. Democrații au punctat faptul că rămân în continuare atașați valorilor europene, iar comuniștii împreună cu social-democrații, profitând de faptul că sunt în opoziție și nu poartă responsabilitatea pentru luarea deciziilor în țară, s-au plasat în totalitate în tabăra susținătorilor orientării eurasiatice, deși cred, dacă s-ar fi aflat la putere, nu ar fi făcut asemenea demersuri radicale.
Dar demersurile radicale și contestarea actualei puteri e un procedeu utilizat deja. Practic e un război pe care n-au cum să-l câștige.
Într-adevăr, PCRM-ul doar își punctează prezența prin acțiuni contestatare care nu vor avea o finalitate. Întrucât comuniștii sunt astăzi destul de firavi și nu pot contesta prin acțiune de protest de amploare actuala guvernare. Tocmai asta reflectă slăbiciunea și vulnerabilitatea comuniștilor. Din această cauză, opoziția pe care o fac, fronda la care se dedau, pare mai mult a fi un gest de teatru decât o acțiune serioasă. Și nu cred că aceste acțiuni sunt luate în serios de către actuala guvernare. Faptul că protestatarii au numărat cel mult 200 de oameni demonstrează acest lucru.
Oricum ar fi, opoziția reușește să hărțuiască puterea, să o tragă în terenul pe care și-l dorește, impunând un subiect de discuție în loc să participe la discutarea bugetului, la găsirea unor soluții anticriză.
Până la urmă, fermitatea actualilor guvernanți în acest subiect este de natură să contracareze toate încercările comuniștilor de a strânge la perete alianța. Eu cred că vulnerabilitatea alianței noi o vom vedea mai târziu. Nu atât în confruntarea cu comuniștii, ci datorită disensiunilor care în continuare macină partidele din alianță, disensiuni pe care încă nu le vedem la suprafață și nu am avut nicio șansă astăzi să le observăm, decât poate așa în aluziv în discursul domnului Deacov și altor deputați, dar tocmai aceste disensiuni legate de promovarea anumitor legi, de saturația datorită unei conviețuiri cam îndelungate. Deci aceste disensiuni sunt mult mai periculoase decât acțiunile de protest orchestrate astăzi de către PCRM.
Și căsnicia asta politică va fi dusă până la sfârșit?
Ei, asta este marea întrebare. Cei care încă mai nutresc un dram de simpatie pentru alianță speră foarte mult că ea va fi capabilă să depășească aceste disensiuni. Cu toate acestea persistă îndoielile cu privire la viabilitatea alianței, întrucât există foarte multe hopuri, mă refer la proiecte de legi, la decizii care trebuie să fie luate în această toamnă și nu există o siguranță deplină cu privire la faptul că alianța va supraviețui.
Opinia analistului Cornel Ciurea în dialog cu Vasile Bodnaru. Guvernul de la Chișinău a acceptat în ultimele zile realitatea semnalată de statistici și anume că economia și-a încetinit creșterea după mai mulți ani de avânt. Unul din motivele invocate de guvernanți este seceta de anul acesta, fără precedent în ultimele decenii. În studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu analistul Gheorghe Cojocaru despre vulnerabilitatea Moldovei la capriciile vremii.
Seceta în acest an, ca de altfel în ultimii ani de la început de secol, lovește cu regularitate arii întinse de pe mapamond, Republica Moldova numărându-se printre statele puternic afectate de acest cataclism. După ce a pierdut în urma proceselor de dezintegrare a fostei Uniuni Sovietice o bună parte din industria dependentă de spațiul estic, Republica Moldova a devenit o societate preponderent agrară, Iar odată cu pierderea piețelor de desfacere a produselor sale agricole în Rusia, agricultura Moldovei a devenit și mai vulnerabilă. În plus, importurile masive de produse agricole, nu întotdeauna de cea mai bună calitate, anihilează efortul agricultorilor locali de a menține agricultura pe linia de plutire.
Înțeleg că vorbiți despre agricultură ca despre o problemă nu managerială, ci una politică. În aceste condiții complicate, care ar fi colacul de salvare a agriculturii ca pilon central al economiei naționale de care are nevoie dezvoltarea statului Republica Moldova?
Fără niciun dubiu, un răspuns calificat la această întrebare ar putea să-l ofere doar specialiștii în domeniul agriculturii, dar ceea ce se vede și de la o parte pentru un nespecialist este faptul că o societate agrară nu are prea multe soluții la îndemână, fiind nevoită pentru a supraviețui să valorifice resursele locale, să devină atractivă, să atragă investiții din exterior și să ofere produse apreciate și pe piața internă și pe cea externă. Agricultura ar trebui să devină realmente o prioritate strategică națională pentru orice guvernare, independent de coloratura sa politică, astfel încât să fie definite și ramurile ei prioritare de dezvoltare durabilă și să fie elaborată și realizată consecvent o politică de susținere a agricultorilor.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a fost în dialog cu Vasile Botnar.
Consiliul Europei a dat publicității astăzi un raport despre starea închisorilor din cele aproape 50 de țări membre. Documentul cuprinde date despre cât de mult apelează societățile europene la privațiunea de libertate ca măsură de corecție. În frunte se află Rusia, iar la coadă Islanda. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, are detalii.
Consiliul Europei și-a reactualizat statisticile privind starea închisorilor în Europa în urma primirii luna aceasta a răspunsului oficial al Moldovei privind unele acuzații formulate în raportul de anul trecut al Consiliului în legătură cu anumite tratamente degradante la care ar fi supuși deținuții din închisorile moldovene. Consiliul Europei criticase anul trecut Moldova pentru brutalitatea poliției, torturile constatate deseori în timpul interogatoriilor și folosirea sistematică a cătușelor la arestări. Moldova a răspuns luna aceasta punct cu punct, respingând majoritatea acuzațiilor. Atunci când se consideră cifrele absolute, Moldova și România se situează în categoria de mijloc a frecvenței carcerale în Europa. Luând drept criteriu numărul de deținuți în închisori la fiecare 100.000 de locuitori, se constată diferențe extreme de la un capăt la altul al țărilor Consiliului Europei. Campioana absolută e Rusia, cu 620 de deținuți la fiecare 100.000 de locuitori. Dacă lăsăm deoparte Georgia, care vine imediat după Rusia cu 450 de deținuți la 100.000 de locuitori, scorul din Rusia e dublu față de cel din următoarele țări europene din clasament, care sunt Ucraina cu 318 și Letonia cu 310. Țara cu cei mai puțini deținuți e Islanda, cu mai puțin de 50 la 100.000 de locuitori. Majoritatea țărilor europene se situează însă în categoria de mijloc, cu o medie între 100 și 200. România are 126, în vreme ce Moldova, cu 180, are mai mult decât Spania, 173, dar mai puțin decât Cehia, 210, Polonia, 220, ca să nu mai vorbim de țările baltice, Letonia, de exemplu, 310 deținuți la 100.000 de locuitori. În cazul Moldovei, trebuie adăugat că anchetele și statisticile Consiliului Europei privesc doar închisorile din Moldova propriu-zisă, nu și cele din Transnistria. Acolo situația e total diferită, pentru că dacă în Moldova numărul deținuților rămâne în media europeană, în Transnistria el e aproape de cel din Rusia, fiind de 508 deținuți la 100.000 de locuitori. Rusia e de altfel un caz aparte în chestiunea sistemului penitenciar, în măsura în care cei 1,5 milion de deținuți ruși, cifră depășită doar de Statele Unite și China, se află în majoritate nu în închisori, numărul închisorilor propriu-zise fiind mic în Rusia, ci în lagăre de muncă forțată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țipudean. În minutele următoare, o relatare de la București despre prima participare a președintelui român Băsescu și a premierului Ponta la o ședință comună după scandalul politic din vară.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce cred moldovenii despre potențialul turistic al țărilor și o ceremonie la Berlin în onoarea fostului cancelar german Helmut Kohl la 30 de ani de când a preluat conducerea guvernului.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună a lansat recent în România o campanie intitulată Privește-mă așa cum sunt. Ea face parte dintr-un proiect mai amplu derulat în colaborare cu sindicatele românești și cu Ministerul Muncii de la București, menit să ajute femeile rome să-și ceară drepturile pe piața muncii. Un alt obiectiv al proiectului este să schimbe percepțiile negative față de femeile de etnie romă din România. Privește-mă așa cum sunt este o serie de portrete ale mai multor doamne. Le amintim aici pe Daniela Văduva, asistentă medicală, Roxana Marin, profesoară de limba engleză, Alina Șerban, actriță, Nicoleta Bițu, doctorandă în științe politice, care au reușit în plan social și profesional și despre care majoritatea nu știe că sunt țigănci. Acesta este probabil și motivul care l-a îndemnat pe unul din coordonatorii proiectului, specialistul în relații publice, Nicu Dumitru, să intituleze prezentarea pe care a scris-o campaniei Privește-mă așa cum sunt, Țiganca invizibilă. Nicu Dumitru a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere pe marginea acestui subiect.
Avem o serie de femei rome care au scăpat de această ștampilă. S-au asimilat. Unora le place să spună că s-au romanizat. Sunt niște femei care au trecut de această barieră a percepțiilor și atunci nu se mai uită în spate. Noi încercăm să strângem un grup de câteva femei care au reușit și care pot spune cu mândrie acest lucru, astfel servind modele pentru tinerile de etnie romă care probabil ori plânjesc la o carieră și încearcă să uite de faptul că sunt rome, ori n-au nici măcar în vedere o carieră sau un loc de muncă, ci o viață destul de tradițională.
Aș vrea să precizăm că aceste doamne au reușit social, au reușit în cariera profesională și în același timp se consideră în continuare de etnie romă și afirmă acest lucru.
Da, ne e destul de dificil să găsim, dar există în continuare femei care, bineînțeles, își acceptă, pentru că este un stadiu în viață atunci când îți accepti exact ce ești, poate că numai atunci poți fi desăvârșit ca persoană.
Eu știu o domnișoară din grupul de care vorbim acum, este actrița Alina Șerban, al cărei spectacol l-am văzut la București, un spectacol dur, simplu, realist făcut. Alina Șerban povestește cum a trecut de la această teamă de a spune că este de etnie romă, la mândria de a spune că este de etnie romă.
Da, este un caz des întâlnit. După ce dai față cu faptul că ești rom și accepti acest lucru, o nouă lume ți se deschide și este și cazul Alinei Șerban, care o viață impresionantă, pe care și-a ilustrat în această piesă destul de bine. Nu multă lume cunoaște astfel de lucruri. N-ai cum să știi prin ce trece un copil ca ea sau mai multe, da? Pentru că este practic o reprezentantă care a ajuns să joace la New York și Londra acum. Sunt multe fete probabil care trec prin asta și nu știi cu ce bagaj vine fiecare. E greu de imaginat. Dar atunci când vezi și când cunoști, pentru că ăsta e practic primul pas, să cunoști și să fii interesat, ți se sparg niște prejudecăți.
Ce impact credeți că o să aibă această campanie?
Mulți spun că da, ok, aveți excepții. Ați strâns o suită de excepții și ni le arătați, da, se poate și așa, dar știm noi că majoritatea dintre femeile rome sunt așa cum știm noi. E bine, noi asta încercăm să combatem. Campanii cu modele au mai existat. Încercăm să combatem frica de excepție. Am încercat să cooptăm în campania noastră modele de femei care nu sunt neapărat excepționale, adică nu excepții, ci femei normale cu care putem empatiza, pe care le vedem pe stradă în fiecare zi și despre care nu știm că sunt de etnie romă. Și atunci, faptul că știm, ne ajută pe noi sau ar ajuta publicul să-și dea seama că oamenii ăștia sunt printre noi și sunt niște oameni normali. Oameni ca și noi, care au aceleași tipuri de joburi, câteodată sunt români, în principiu, normali. La fel cum sunt și ceilalți români din alte țări. cetățenii ai țărilor respective.
Nicu Dumitru, specialist în relații publice, vorbind de Europei Libere despre campania Privește-mă așa cum sunt. Varianta integrală a acestui interviu și portretele femeilor rome de care am vorbit la început pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare.
În România s-au întâlnit astăzi prima oară de la criza politică din vară principalii ei actori, președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta, care a încercat fără succes să-l demită pe șeful statului. Cei doi au participat astăzi la ședința CSAT, dar s-au aflat în aceeași încăpere mai puțin decât era programat. Relatează de la București Sabina Fati.
Primul ministru a plecat de la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după 30 de minute, enervat, se pare, de subiectele aduse în discuție de președintele României. Între președintele Traian Băsescu și premierul socialist Victor Ponta, punțile nu au fost refăcute și nici comunicarea la nivel oficial nu prea funcționează. De altfel, după criza politică de astăvară, când președintele României a fost suspendat pentru 2 luni, dar Curtea Constituțională s-a pronunțat în final împotriva demiterii sale, tânărul premier de la București a ținut să spună că între el și președinte există o incompatibilitate personală fundamentală. Din punctul de vedere al primului ministru român, antipatia personală este importantă între doi oameni politici și de aceea regulile autohtone ar trebui să se schimbe în așa fel încât guvernul să nu mai răspundă în fața președintelui, ci a parlamentului. La rândul său, președintele Traian Băsescu a spus că la 61 de ani nu se mai poate schimba, dar a precizat că e de nepermis să nu coabiteze cu Victor Ponta. Primul ministru nu poate uita că pe filiera președintelui a ieșit la iveală faptul că și-a plagiat teza de doctorat, iar președintele nu-l poate ierta pentru umilința celor 2 luni de zile pe care le-a petrecut astăvară în afara Palatului Cotroceni. Coabitarea apare deocamdată destul de fragilă și este greu de crezut că după alegerile parlamentare din luna decembrie lucrurile se vor stabiliza. Președintele și premierul ar trebui să discute, dacă nu chiar să aibă poziții comune, într-o serie de chestiuni care privesc soluțiile pe care le susține Bucureștiul la Bruxelles, dar și în ceea ce privește politica externă și chiar economică a țării. Dar astfel de consultări nu mai există, dovedind o dată în plus că în România nu există exercițiul rațional care să pună în centru acțiunilor instituțiile și nu oamenii care le conduc. În culturile democratice, de exemplu în Franța, astfel de coabitări între președinți de o culoare și premieri de altă culoare nu sunt problematice, fiindcă politicienii se adaptează. Regimul prezidențial de la Paris s-a căpătat astfel în cele 3 perioade de coabitare relativ recentă o tentă parlamentară. Premierul a devenit mai puternic decât de obicei datorită majorității parlamentare, iar președintele mai puțin jucător, fără să îi se conteste însă în vreun fel prerogativele și atribuțiile. În România, sistemul politic preferă mai degrabă să schimbe sau să încalce regulile decât să accepte coabitarea. De aceea, atât președintele care vine din tabăra dreptei democratice, cât și socialiștii și liberalii, vorbesc despre modificarea Constituției, în așa fel încât să nu mai apară situații în care președintele și premierul să fie nevoit să coabiteze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fostul cancelar conservator german Helmut Kohl, numit de unii arhitectul reunificării Germaniei, a ieșit săptămâna aceasta la lumina rampei după o lungă absență pentru a-și sprijini fostul partid, dar și pentru a marca împlinirea la 1 octombrie a 30 de ani de când el, Kohl, a devenit cancelar. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Sub titlul Cancelarul Unificării, cetățean de onoare al Europei, Fundația Konrad Adenauer a organizat la Berlin o amplă festivitate de omagiere a lui Helmut Kohl, care pe data de 1 octombrie 1982 a preluat conducerea guvernului federal. Marți, Kohl a fost invitat pentru prima dată în ultimii 10 ani să participe la o întâlnire a grupului parlamentar creștin-democrat. Reîntâlnirea cu parlamentarii poate fi considerată un prim pas al reabilitării politice integrale a celui care timp de 16 ani s-a aflat în fruntea guvernului. Totodată, întâlnirea marchează începerea reconcilierii între Kohl și Angela Merkel. Relația între Kohl și Merkel s-a stricat după izbucnirea scandalului conturilor negre în 1999, ceea ce a provocat și o criză politică profundă în interiorul Uniunii Creștin-Democrate. Helmut Kohl a refuzat să dezvăluie identitatea unor sponsori ai partidului care au transferat milioane de mărci pe conturi ascunse ale creștin-democraților. Angela Merkel practic s-a dezis atunci de Kohl, iar acesta a trebuit să renunțe la președinția de onoare a partidului. Kohl, azi în vârstă de 82 de ani, a intrat în istorie ca arhitectul unificării celor două Germanii.
Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
Ca politician, Kohl a cimentat prietenia franco-germană, a contribuit într-un mod decisiv la încheierea pașnică a războiului rece și a impulsionat procesul de integrare europeană. Totodată, era promis Germaniei de Est că o va transforma în scurtă vreme într-un peisaj înfloritor.
Die neuen Bundesländer in blühende Landschaften gestalten.
Această promisiune nu a fost realizată atât de repede cum și-a închipuit fostul cancelar în 1990. În pofida progreselor evidente, nici până astăzi, decalajul Est-Vest încă nu a fost depășit total.
La 25 Jahre Parteivorsitzende.
Precum a declarat el însuși, într-un interviu bilanța activității sale politice, Kohl a fost 25 de ani liderul creștinii democraților, 8 ani primul ministru al unui land și 16 ani cancelar din 1982 până în 1998. Astăzi, Kohl, care s-a recăsătorit, este bolnav și nu se mai poate deplasa decât într-un cărucior cu rotile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
O știre foarte proaspătă spune că Radamel Falcao, vârful columbian al lui Atletico Madrid, ar putea juca din ianuarie la Chelsea, adică la clubul pe care tot Falcao l-a demolat în septembrie la Monaco. Atunci, în finala Supercupei Europei, Atletico Madrid a pornit ca outsider și a spulberat Chelsea cu un 4-1 de senzație. Falcao a jucat, ca de obicei, vârf avansat și a marcat un hat-trick pe care Chelsea nu l-a uitat. Chelsea a făcut o ofertă în jurul cifrei de 50 de milioane de euro și e de crezut că Atletico nu va refuza să facă un profit substanțial. Atletico a plătit 35 de milioane pentru Falcao, transferat de la Porto. Chelsea caută insistent o soluție de joc ofensiv, după ce pare să fi pierdut speranța că Torres va reveni la nivelul de vârf. Acum 2 ani, Chelsea a plătit peste 60 de milioane pentru a-l aduce pe Fernando Torres de la Liverpool. A urmat o cădere de formă totală și prelungită pe care Torres nu a depășit-o nici astăzi. Chelsea a rămas o echipă cu un joc defensiv solid și a continuat să conteze pe contrele în forță ale lui Didier Drogba. Acest sistem a funcționat și Chelsea a câștigat Liga Campionilor. Dar Drogba era clar la final de carieră, a plecat și Chelsea are probleme serioase de joc ofensiv. Transferul lui Falcao e bine țintit. Falcao a făcut un sezon excepțional anul trecut și a câștigat Liga Europa cu Atletico. Însă succesul grefei nu e garantat. Extrem de tehnic și de rapid, Falcao are o problemă de gabarit care va conta în Anglia. Falcao va juca împotriva unor apărări grele care se impun fizic. În plus, jocul ofensiv al primei ligi engleze e în mare parte aerian și nu tocmai convenabil pentru un vârf de statură mică, tipic sud-american. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Praporșic, directorul ziarului Flux.
Lupul stăpânul își schimbă, dar năravul ba. Acesta este titlul editorialului din ediția de mâine a ziarului Flux. Autorul face această afirmație pornind de la faptul că recent, în plenul conferinței președinților de parlamente din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Marian Lupu a cerut încheierea perioadei de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei. Ironia sorții, Republica Moldova este ținută sub procesul de monitorizare încă din 1995, în primul rând pentru că nu a reformat instituția procuraturii, nu a scos-o de sub influența politicului. Citez. Persoana instalată în funcția de procuror general, Valeriu Zupco, face jocul lui Plahotniuc. Și, în aceste condiții, Marian Lupu, dacă vrea cu adevărat ca această monitorizare să înceteze, trebuie mai întâi să-i ceară lui Plahotniuc și celorlalți lideri de partide din cadrul AIE să renunțe la controlul asupra procuraturii și să voteze reforma acestei instituții, ca aceasta să devină una independentă și eficientă.
Sergiu Praporșic, directorul ziarului Flux. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce cred moldovenii despre potențialul turistic al țării și noi teorii privind evenimentele din Libia, soldate cu moartea ambasadorului american.
Mâine dimineață, pe frecvențele postului Retro FM, vă propunem o emisiune de 15 minute, începând de la 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri din presă cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.